zaprusza Teodajo i zziulenia wesolne cirkwe.
Profesor dr. Bogdan Dolenc o ekumenskem prizadevanju Janeza Pavla II. V tokratni oddaji Življenja vesolne cerkve bomo predvajali pogovor s profesorjem za osnovno in ekumensko teologijo dr. Bogdanom Dolencem, ki je osvetlil ekumensko prizadevanje blaženega Janeza Pavla II. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Spoštovane poslušalki, cenjeni poslušalci, v naslednjih minutah vam bomo predstavili zauzemanja papeža Janeza Pavla II. Za ekumenizem, za edinost med vsemi krščanskimi cerkvami. Kot vemo, si je že vse od začetka svojega pontifikata z vsemi močmi prizadeval za polno občestvo med krščanskimi cerkvami. V studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam profesorja za ekumensko teologijo dr. Bogdana Dolenca.
Dobar dan.
Gospod Dolenc, že eno leto po izvolitvi je papež Janez Pavel II. Obiskal Istanbul, kjer se je srečal s carigrajskim ekumenskim patriarhom Dimitriosom I. Kako bi lahko opisali njegova prizadevanja za dialog s pravoslavno cerkvijo?
Papeška služba je služba edinosti in Janez Pavel II. Jo je res tako jemal v vseh razsežnostih. Bil je papež velikih ekumenskih gest in v svoji okrožnici, da bi bili eno, je zapisal, da je prizadevanje za edinost ena od njegovih prvenstvenih nalog. Odločitev za edinost je nepreklicna, že od koncila naprej, tako je rekel. Ni poti nazaj in zato je naloga vsakega vernika, da si prizadeva in sodeluje pri tem. Tu nekako podajam nekoliko ozadja, kajti na tem ozadju šele lahko razumemo papeževo prizadevanje za edinost. Bil je Slovan in zato je se zavedal, da je velik del slovanskega sveta pravoslavne veroizpovedi. Tudi na Poljskem obstaja pravoslavna cerkev in tam je bila od mladih let zelo blizu. Papež je seveda gradil na ozadju drugega vatikanskega koncila, kjer je prišlo 7. decembra leta 65 do vzajemnega preklica izobčenja. To je bilo velikansko dejanje. Potem je koncil izdal odlok o ekumenizmu, kjer se posebej pokloni pravoslavni cerkvi in številne vezi omenja, ki nas povezujejo s pravoslavnimi. Leta 1979 se potem začne tudi uradni teološki dialog s pravoslavnimi. Ustanovljena je mešana katoliško-pravoslavna komisija, ki priredi veliko srečanj in izda več dokumentov. Z drugimi krščanskimi cerkvami zahodnimi so te komisije ustanovljene že prej, kajti tu je neka zanimiva razlika. S pravoslavnimi je večja teološka bližina, torej manj teoloških razlik, vendar pa večja kulturna razdalja, če pomislimo na njihovo ustrajanje na samostojnosti vsake narodne cerkve. Medtem ko je s protestanti zahodnimi cerkvami pa so večje verske razlike, vendar nam je kulturno okolje in miselnost dosti bližja. Od vsega začetka, od koncila naprej, pa poteka dvojni dialog, ki ga je tudi Janez Pavel II. Uresničeval. To je dialog ljubezni in dialog resnice. Enkrat pride bolj v ospredje, eden, drugič drugi. In uspehi Janeza Pavla II. So bili predvsem na področju dialoga ljubezni, torej zbližanja, predvsem v razmerju do pravoslavnih cerkva, ki so nam izrazito blizu.
Papež je večkrat preroško, lahko bi rekli, poudaril, da Evropa diha z dvema ključnima kriloma, vzhodnim in zahodnim, ki naj bi spet zadihala skupaj. Kateri koraki so bili storjeni v času njegovega pontifikata v tej smeri?
Ta misel o dveh krilih je podana v okrožnici, že v okrožnici apostola Slovanov leta 1985. In to je misel povezovanja, celovitosti, je izraz zavesti, da je bilo v zgodovini mnogo kaj razdeljeno, ločeno, kar mora spet najti skupno pot. Cerkev je namreč vesoljna, vključujoča in povezuje vse kulture sveta, jih bogati in očiščuje. Janez Pavel II. Je večkrat govoril o izmenjavi darov, to je njegova velika ideja. Ne poenotenje, ne tem, da se izgubljeni ali ločeni bratje vrnejo, ampak da začnemo medsebojno se obdarjati. Torej, to misel o dveh krilih pljuč je napisal papež zares iz duše, kot Slovan, torej zahodni, bolj germanski, romanski svet in vzhodni slovanski mora res zadihati skupaj. Zavedal se je, da je dolžnik obema apostoloma iz 9. stoletja, ki sta delovala v še nerazdeljeni edini cerkvi, ki sta potem bila poklicana na Moravsko, delovala nekako na meji med vzhodom in zahodom, potem potovala čez naše kraje v Rim, izrazila sinovsko spoštovanje papežu, apostoliku, kot sta ga imenovala, predložila svoje prevode bogoslužnih knjig, dobila potrdilo, da se lahko rabi domači jezik. In tako je Janez Pavel II. Prav v teh dveh bratih uvidel, prepoznal znamenje povezovanja bližine dveh izročil in tudi čudovit zgled inkulturacije. Potem kratko omenim še druge dogodke, ki so izraz tega dialoga ljubezni in resnice. Več srečanj s patriarhom Bartolomejem vsako leto ob prazniku svetega Petra in Pavla pride delegacija iz Carigrada, ki obišče Rim, in potem ob prazniku svetega Andreja pa gre delegacija iz Rima v Carigrad. Potem že omenjena okrožnica o Cirilu in Metodu, potem dokumenti ob tisočletnici pokristjanjenja Rusije 1988, dar krsta, potem pa seveda mnoga apostolska potovanja po letu 90, Češka, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Ukrajina, Grčija, sveta dežela, vse to so postaje na tem zbliževanju s pravoslavnimi.
Vemo, da je bila ena njegovih bolečin v tem, da ni mogel nikoli obiskati Rusije. Vendar pa je sveti oče tudi v tej smeri naredil korake sprave. 28. avgusta 2004, torej le dobre pol leta pred svojo smrtjo, so Aleksiju II. Predali ikono Božje matere iz Kazana, ki jo pravoslavni, kot vemo, še posebej častijo. Kako bi to komentirali?
Bilo je več idej, da bi se vendarle Janez Pavel II. Srečal z moskovskim patriarhom. Ena od njih, eden od predlogov je bil, da bi se vsi pravoslavni patriarhi s papežem srečali na Sinaju v jubilejnem letu. Da ni prišlo do tega, zlasti z ruskim, razlogi niso toliko teološki, ampak pravijo bolj psihološki, etnični, nacionalni, tudi zgodovinska izkušnja med Polsko in Rusijo je obremenjujoča. Potem dogodki po letu 90 nastanek oziroma ukrajinska grško-katoliška cerkev ustane iz pepela, tako rekoč pride iz katakomb, pojavi se strah pred uniatizmom in misionarjenjem katoliške cerkve na ruskem ozemlju. Potem ustanovitev treh katoliških škofij za katoličane na ozemlju Ruske federacije. Več je teh predsodkov, ki se počasi odpravljajo. Zdi se, da se je pravoslavni svet nekoliko prestrašil Janeza Pavla II., ker je to bil izredno močna osebnost, ki bi lahko prodrla v njihovo avtonomijo, torej zavest samostojnosti. Glede ikone na vzhodu zelo častijo, posebej Rusiji. In to omenjena je čudodelna ikona. Po čudnih poteh je iz Rusije prišla najprej v Združene države, potem od tam v Vatikan, kjer pa jo skrbno varujejo, in kardinal Kasper jo je odnesel v Rusijo, kar je bilo zelo pomenljivo znamenje, kajti ni šlo za vračanje nečesa oduzetega, ampak dar, izmenjava darov, in na to so bili zelo lepi odmevi. Torej, ekumenska kretnja, ena najlepših v zadnjem času.
Ozriva se zdaj mogoče še na odnos z zahodnimi cerkvami. Leta 82 se je Janez Pavel II. V Veliki Britaniji srečal z anglikanskim primasom Robertom Ransijem, podpisala sta tudi skupno izjavo. Nekaj let zatem se je srečal tudi z njegovim naslednikom Georgeom Kerryjem. Na kakšen način je torej poljski papež prispeval k zbliževanju z anglikansko skupnostjo?
Anglikanska skupnost je ohranila mnoge katoliške ustanove, hierarhijo, škofovstvo, potem zelo cenijo izročilo in bogoslužje. In zato je neka večja bližina, kakor do drugih cerkva, ki izvirajo iz reformacije. Že kmalu po koncilu smo bili priče izredno lepi potezi, ko je papež Pavel VI. Anglikanskemu primasu podaril svoj škofovski prstan in odslej ga nosijo vsi nasledniki na tem angleškem prestolu, torej primasa. Glede teoloških izjav, teoloških zbližanj, je bilo več dokumentov, zlasti o avtoriteti. Zanimivo je, da so angleški škofje, anglikanski škofje izrazili željo, da bi se katoliškim pridružili, kadar ti gredo na obisk k papežu, torej na 5 let, ko obiščejo papeža. Seveda se je kasneje pojavilo še več težav, zlasti uvedba ženskega duhovništva leta 93, ponekod tudi ženskega škofovstva in nekakšen zasuk v liberalno smer in razlike predvsem v pojmovanju etičnih vprašanj. No, ta omenjeni obisk v Angliji pa je bil prvi obisk kakšnega papeža po prelomu, se pravi po reformaciji. Torej, zelo pogumen korak, to ni bila lahka odločitev, ne lahka pot, kajti tam je katoličanov zelo malo, obenem je v Angliji močna protikatoliška miselnost, vendar pa tudi spoštovanje do izročila, do katoliških korenin, kar se je pokazalo zlasti lani ob beatifikaciji Johna Henryja Newmana.
Vabimo vas, da prisluhnete še drugemu delu pogovora Marijane Debevec s profesorjem za osnovno in ekumensko teologijo dr. Bogdanom Dolencem, ki je osvetlil ekumensko prizadevanje blaženega Janeza Pavla II.
Tudi z luteranci so bili za časa pontifikata Janeza Pavla II. Storjeni pomembni koraki na poti do edinosti. Med najpomembnejšimi je verjetno podpis skupne deklaracije o opravičenju izvere, ki sta jo podpisala Katoliška cerkev in pa Svetovna luteranska federacija. Ta dokument je po papeževih besedah dragocen prispevek k očiščenju zgodovinskega spomina in pa skupnemu pričevanju. Zakaj gre pri tem?
Najprej je simboličen že kraj, Augsburg, kjer je nastala augsburška veroizpoved 1530, torej delo Lutrovega najtesnejšega sodelavca Melanchtona in je nekakšno prepoznavno znamenje večine evangeličanov ali luteranov. Potem je tam bilo tudi 1555 sprejeto načelo naj se prebivalci določene dežele ravnajo v veri po svojem predstojniku oziroma po vladarju. Tudi letnica te izjave, skupne izjave o upravičenju 1999 je pomembna. To je bilo tik pred velikim jubilejem 2000 letnici krščanstva, ko je papež izrazil veliko željo, če ne bomo še eno, popolnoma eno, naj bi bili vsaj zelo blizu temu. Omenjena izjava je sad velikih teoloških naporov, zgodovinskih in teoloških raziskav. Šli so nazaj k izvirom, k svetemu pismu, k cerkvenim očetom in tam našli neko skupno rdečo nit oziroma mnoge skupne točke, tako da je glavna misel te izjave v osrednjem vprašanju, ki je bilo v 16. stoletju razlog za razhajanje, za prelom, smo danes istih misli. Torej, ni bistvenih razlik v vprašanju opravičenja, so kakšne podrobnosti, ki jih je še treba razčistiti in obtožbe iz 16. stoletja so preteklost, so brezpredmetne. K temu je se je pridružila še lepa simbolična gesta, objem med predstavnikom Katoliške cerkve Vatikana in predsednikom Svetovne luteranske zveze. No, potem pa je bila pomembna še ekumenska listina, ki je izšla 2001, kjer so risane naloge in cilji ekumenizma, pa kratko bi omenil še obisk Janeza Pavla v Nemčiji leta 1996 ob 450-letnici Lutrove smrti, kjer je Lutrovo vlogo Janez Pavel II. Zelo pozitivno ocenil, čeprav je podal tudi kritično pripombo, da ga je neka razunetost ali ognjevitost, torej Lutra, vodila onkraj tega, kar je sam hotel, obenem pa je bila zelo pomembna tudi papeževa beseda. V 16. stoletju smo si oboji naložili krivdo, smo se oboji, torej obe strani, obremenili s krivdo.
Zdaj pa se ozriva še na nekaj dogodkov v zadnjih letih papeževanja Janeza Pavla II. Spomnim se, ko je leta 1999 obiskal Romunijo, ob tem je prišlo do zgodovinskega objema s patriarhom Teoktistom. Potem nekaj mesecev zatem, 18. januarja, je že takrat oslabeli papež, odprl sveta vrata v baziliki svetega Pavla izven obzidja in hotel je, da sta bila ob njem metropolit Atanasios in kenterburijski nadškof Kerry. Kakšno pričevanje je s tem svojim dejanjem dal papež?
Obisk v Romuniji je bil zares ganljiv. Videli smo dva starčka, bi rekli, patriarha Teoktista in papeža, ki je bil takrat že zelo, ki je zelo težko hodil in deloval, vendar tisti objem je bil zares bratski in eno sporočilo, bi rekli, za prihodni čas, ko teh dveh ljudi ne bo več. Ob tem, ko so verniki, pravoslavni večinoma, pa tudi katoliški, bili priče temu, se je med ljudmi zaslišalo najprej pritajeno vzklikanje edinost, edinost, unitade, unitade. Tako so ljudje spontano izrazili hrepenenje, torej verniki na obeh straneh, tu papež in pa patriarh, kolikor moreta naredita, da bi bili zares spet eno. In Janez Pavel II. Se je tega potem večkrat spominjal tudi v Rimu in ponavljal to pretresljivo besedo, ta vzklik, to željo in hrepenenje Božjega ljudstva. Potem jubilej leto 2000, odpiranje svetih vrat v baziliki svetega Pavla. Ena od velikih želja Janeza Pavla II. Je bila, da popelje cerkev v novo tisočletje, ki naj bi bilo tisočletje zedinjen. Če je bilo prvo tisočletje, tisočletje edinosti, saj v veliki meri, drugo potem tisočletje razhajanj, razkolov, zlasti vzhodnega, pa tudi v času reformacije, naj bi bilo tretje tisočletje vnovičnega zedinjenja. Ne, sam je tu bil res vizionar in je gledal naprej. Nekoč je rekel, solze 20. stoletja pripravljajo tla za novo pomlad človeškega duha. In potem ob pogrebu so se sadovi tega prizadevanja že tudi pokazali.
Lahko bi rekli, da si je vse do zadnjih trenutkov svojega življenja prizadeval za občestvo, za edinost in k temu je povabil tudi vse vernike v Kristusu. 23. januarja 2005 je ob začetku tedna za edinost kristjanov dejal takole. Vedno bolj jasno je zavedanje, da je edinost najprej Božji dar, za katerega moramo neutrudno prositi v ponižnosti in resnici. Papež je bil torej prepričan, da je edinost najprej Božji dar. Kakšna pa je pri tem vloga vernikov različnih cerkva?
Seveda je Božji dar. To poveže koncil, ko pravi, da je to gibanje za edinost, to ekumensko prizadevanje, je to delo Svetega Duha. On ga je začel in on ga bo tudi edini privedel do konca. Obenem pa je naloga vseh vernikov in pastirjev. Ni nobene poti nazaj, je poudaril Janez Pavel II. Torej odločitev za ekumensko gibanje je nepreklicna. Kako sodelovati? Na prvem mestu je duhovni ekumenizem, molitev, spreobrnenje, papež poudarja tudi trpljenje. Pravi tudi mučenci, ki so bili v zgodovini na vseh straneh, torej na katoliški, pa tudi v pravoslavnem svetu, tudi pri evangeličanih, pri anglikancih, kažejo na to, da tudi trpljenje povezuje. In potem papež zapiše, če je možno umreti za vero in za Kristusa, potem je možna tudi edinost. Predlagal je tudi, da bi vse cerkve nekatere godove skupaj obhajale, torej predvsem godove mučencev. V Ukrajini jih je bilo zelo veliko. Torej molitev, skupna molitev, kajti ko skupaj molimo, smo že eno. Duhovni ekumenizem, molitvena osmina za edinost, vse to so bistvene sestavine tega duhovnega ekumenizma.
No, za časa življenja Janeza Pavla II. Pa se je pojavil tudi pojem ekumenizem ljudstva. Zakaj gre pri tem?
Po moje gre za to zavest, da ekumenizem raste od spodaj, iz Božjega ljudstva. Ne z nekim odlokom od zgoraj, ne s podpisom nekih velikih deklaracij ali organiziranjem velikih srečanj, pač pa Sveti Duh deluje v Božjem ljudstvu ali, kakor je zapisal Walter Kasper, ki je vodil dolga leta Papeški svet za edinost, ekumenizem raste od znotraj. Torej je duhovno, ne cerkveno politično prizadevanje. Drugo besedo, čim bolj rastemo kristjani v globino, čim bliže smo Jezusu Kristusu, tem bliže smo tudi med seboj.
Profesor dr. Bogdan Dolenc, najlepša hvala za obisko v našem studiu, hvala lepa za ta pogovor in za tele poudarke, ki ste jih izpostavili prav iz življenja Janeza Pavla II. Na področju ekumenskega prizadevanja.
Prosim lepo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.